Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Og da river vi inn I en ny håndballuke for aller siste gang I 2017. Hjertelig velkommen skal du være til Håndballbanden. Vi har lagt bak oss et VM for jentene våre. Vi har et EM for gutta foran oss. Med andre ord så har vi mer enn nok å snakke om I denne aller siste episoden I år. Frode Scheie, hvordan har du det nå, rett før julaften?
Nå har jeg det veldig bra. Nå vi akkurat ferdig med en hektisk periode med dame-VM og mye annet på jobb. Så nå vi det bra. Gleder oss til jul.
Ai. Har du fått spist noe julemat ennå, eller? For jeg har allerede notert meg med, skal vi se, jeg har hvertfall, jeg har 4 ribbemiddager, 1 lutefisk og 1 pinnekjøttmiddag har jeg allerede klart nå, før julaften.
Ja, jeg har vel lutefisk og litt rakefisk. Jeg har noen julebord innabords, ja. Men har ventet med ribba, da, for den har vi på julaften, så da får vi ta den til søndag.
Ja, litt dårlig at jeg har tjuvstartet der, jeg må innrømme det. Du, det har jo vært en hektisk periode for oss begge, kan vi si, på hver vår front. For du har jo fulgt da jentene tett ved å sitte i VGTV-studio nå I hele desember.
Det har jeg gjort. Det har vært veldig gøy. Jeg har følt kjempetett alle Norges kamper og hatt lange sendinger rundt det. Så det har vært spennende, morsomt, lærerikt på alle mulige måter. Du har jo vært og reist litt også, har du ikke det? Du har vel pratet litt med gutta som gleder seg.
Ja, det det. Jeg har nesten ikke fått fulgt med på håndballjentene, og det litt sånn skremmende å si, men fordi jeg har vært så mye ute og reist, jeg har jo flydd Danmark, Tyskland, Ungarn, jeg har vært I Veszprem, Magdeburg, Wetzlar, og da må man innom Frankfurt og Hannover, og jeg har vært I Skjern, og jeg har vært I Holstebro, Og vi har vært I Paris og møtt Sande Sagosen I det hele tatt. Vi har ladet skikkelig opp til mesterskapet I januar og laget reportasje med alle gutta. Ikke alle gutta da, men 6 av gutta. I hjembyen, sett hvordan de har de klubbene. Hos noen av spillerne har vi vært hjemme hos de, sjekket kåken, sett hvor de bor igjen. Rett og slett fått litt følelse av hvordan håndballgutta våre har det I det daglige. Og veldig mange av de spiller jo nå. I veldig store klubber. De har sentrale posisjoner og sentrale spillere I sine klubber. Så jeg synes det var gøy å liksom komme seg litt ut og se hvordan de har det da. Og de jo noen fantastiske typer. Og det ja med en gang du spør. Og det bare å fly ned på få dagers varsel og ha det hyggelig noen timer. Så det har vært en veldig hyggelig opplevelse. Og jeg gleder meg til å vise de reportasjene under EM nå I januar. Og jeg har lært mye nytt om gutta også, som jeg ikke visste fra før, og jeg skal ikke røpe alt, men for eksempel, Frode, at Torbjørn Bergerud blodfan av Mot I brøstet, har 5 av sesongene på DVD, og ser Mot I brøstet flere ganger I uka. Det visste jeg ikke.
Og, ja, ja.
Og jeg vil si at det jeg vil faktisk kalle det sykt. Det meget spesielt.
Det litt sykt det. Men det, så jeg tenker at det her må jo ha vært svært for deg, Daniel. Riktig nok så så har du jo kommentert en del Champions League fotball da, men du jo fra Larvik, så det klart det må jo være svært å komme på alle de flyplassene og disse fantastiske byene du har vært og hilse på gutta.
Det verste jo at de fleste av de bor jo ikke akkurat i verdens navle. Det jo liksom Skjern, det ett hotell i Skjern, og det har jeg bodd på. Holstebro, heller ikke største plassen. Vetslar, nei, unnskyld, ja, Vetslar heller ikke det største. Vesbrem og Kent Robin Tønnesen der.
Han bor fin by, da.
Ja, veldig fin by. Det fin by. Han bor litt på utsida der i et fantastisk hus, da. Herregud, det er ordentlig slott. Nå holder han på å bygge seg badebasseng. Så Tønnesen koser seg. Ja da.
Nei, det var greit å avslutte i Paris, da.
Ja, du, det var faktisk ikke meg, men en kollega som tok turen til Paris i går, for jeg var på pressetreff med håndballgutta våre.
Ja.
Det skal vi få høre fra litt senere i denne podcasten. Da skal du få intervju med både Berge, og du skal få intervju med Lee Hansen, og med vår alles kjære Hykkerud, som begge var på plass der. Men ja, vi var på plass i Paris, og bare for å nevne det, litt skummelt her når pressesjefen til PSG sender mail på mandag og sier at Sande Sagosen har pådratt seg en ankelskade, så vi får ikke filmen på trening. Men heldigvis så, ja, en litt kraftig overtråkk, men forhåpentligvis så spiller han PSGs siste kamp, som da er i morgen når vi spiller inn dette her, altså på torsdag, og er klar å klart det EM, og til landslaget skal samles i romhjula. Det var i hvert fall det Sander sa i går, så får vi se da. Det viktigste at han tar det rolig og er klart i januar, tenker nå jeg da.
Det jeg enig. Det var betryggende å høre, at ikke det var noe mer alvor enn det.
Ja. Absolutt, absolutt. Nei, men du, la oss rett og slett sette i gang denne aller siste episoden i 2017. Og la oss begynne med damemesterskapet. Frode, jeg synes du skal dra litt lasse her, fordi du har sett mer detaljert enn meg. Jeg har fått med meg de store linjene, og jeg har sett, jeg har vel sett tre av kampene sånn skikkelig, og så har det vært litt med et halvt øye. Hvilket sånn hovedinntrykk sitter du igjen med etter at det ble sølvmedalje?
Ja, for Norges del så har det jo vært egentlig forsen gjennom fart og tempo, de kampene hvor man har kunnet kjøre mye tempo, lage kontriksmål, holde et voldsomt trøkk som vi kanskje ikke har sett før. På damesiden så voldsomt, hvor de da har blåst over det de har møtt. Polen, Ungarn, Tjekkia, Argentina, Russland, for å nevne nesten alle egentlig. Så det var jo helt vilt å være vitne til. Det var nesten sånn at det blir litt kjedelig, for at det jo ikke noe spenning. Det var spennende på 0-0, og så var det litt spennende på 3-0, og så var det ferdig når det sto 100.000-0 til pause. Men så fikk du jo da ytterlighetene da, mot Sverige. Et taktisk bra Sverige som spiller en fantastisk forsvarskamp mot Norge. Klarer å dra, ikke dra tempo nødvendigvis ut av kampen, men klarer i hvert fall å demme opp for styrkene til Norge fullstendig. Tvinge Norge til å bruke kantene sine som de ikke aktet å gjøre. Og det samme kan man vel egentlig si litt grann om finalen også. Så det var liksom to sider av det. I sum og sånn etterpå så kan man jo alltid si at å få et sølv er bra, men Norge var så store favoritter i det mesterskapet at gull var jo noe man forventet. Og Tore bruker ordet drømme, men veldig mange forventet det når man så disse maktdemonstrasjonene da, fra kamp til kamp til kamp til kamp, så er det jo litt rart å tenke på at det ikke ble gull. Men vi skal ikke ta fra Frankrike noe, for de gjorde en bedre kamp i de 60 minuttene den finalen varte enn det Norge evnet å gjøre.
Og hvor kritisk skal vi da være til det, at vi ikke lykkes i VM-finalen?
Nei, det et godt spørsmål. Det blir jo helt feil å bruke ord som skandal og fiasko, for da har jo forventningene gått for langt. Det er ikke sånn at i enhver idrettsturnering så er det bare å troppe opp, og så uansett om det er 16 med i et EM eller 24 i et VM, eller hva deltakelsen måtte være, og så forvente at du bare sprader inn til et gull. Og gudskjelov for det egentlig, at idrett ikke er så kjedelig, at det alltid er visst på forhånd. Så kan man jo bryte ned, da. Så kan man jo si på så godt som Norge spilte, og så bra og solid som de så ut, og så mange verdensklassespillere Norge har, og med forsterkningene nå fra i fjor, med en Løke tilbake i form, og en Lunde fortsatt som en av verdens klart beste målvakter. Så er jo Norge skyhøye favoritter, det er det jo liten tvil om. Det mener de fleste i hele håndball-Europa. Og når man da ser på kampen, så er det en del ting å sette fingeren på. For det gullet der skulle jo absolutt Norge tatt.
og at det en dårlig prestasjon av Norge sånn isolert sett den ene kampen. Det tror jeg nok en del som følger med mye på håndball kan være enig i.
Så tenker jeg litt sånn at her har vi levert et fantastisk VM, og det har vært, vi har kastet ordet tidenes rundt oss ganske mange ganger, føler jeg. Litt sånn det jeg har sett, så har det vært tidenes omgang og tidenes kamp og kanskje tidenes råeste norske lag. Og det har vært mye de store ordene da. Og så tenker jeg at Frankrike et såpass godt lag at hvis Norge har en litt off-dag, og jeg tenker her tar vi gull hvert forbannet år, og at en gang så vil vi få en litt off-finale, så jo det nok til å tape da med de målene som du taper mot Frankrike. Ok, så har ikke Lunde og Grimsbø dagen, så det ikke en kamp for Bredal Oftedal, så har vi ikke tempo i beina og ta kontringene slik vi pleier å gjøre. Altså, det å senke oss kanskje de da 10-15-20% av, det nok i en finale, og at det må vi regne med skjer en gang iblant. Altså, dette jo ikke en fabrikk med samlebånd som bare turer og går hvis du tar litt olje. Det jo ting som skal stemme, det mentalt, det mye som klaffer, og ting man kan bli sliten, og disse jentene står i disse mesterskapene hvert eneste år, og tar finale og gull hvert eneste år. At jeg kjenner at jeg klarer ikke å hisse meg så fryktelig over at det blir en sølv denne gang, så tenker jeg, ok, det en gang iblant så skjer det, og så blir det gull neste gang. Altså, jeg synes ikke det et sykdomstegn da. Jeg synes ikke man nå skal begynne med kraftige evalueringer og snu hver en stein og begynne å synes at ting krise. Jeg tror de har gjort det aller meste riktig, og så bomma de akkurat litt her nå, og så kunne kanskje Tore gjort noe taktisk annerledes, og flere av spillerne må gå litt i seg selv kanskje akkurat den finalen, men at ok, en gang iblant så ryker vi også i en finale, sånn vil det bare være. Det er tross alt toppidrett og ikke gulrotfabrikk.
Jeg tror veldig få er uenig med deg i den oppsummeringen, Daniel. Jeg tror du har helt rett i det. Men at det ikke kommer til å bli en evaluering, der tar det nok feil, for det blir en evaluering, for det har Norge alltid. Ja. Men det blir ikke en evaluering av 2003, som du sier, med Sluverstein og sånt. Det helt riktig, det blir ikke. Men det blir å se på hva kan vi gjøre. Og det klart at dette VM, synes jeg, gir noen svar på en del ting. Vi har verdens beste målvakter. De kan, som alle andre, stå en svak kamp. Det var 9 kamper i VM. De sto 8 helt vilt, helt ellevilt faktisk. Og ikke bare en av dem, men begge to, ofte samtidig. Altså, de kom inn, den ene ikke tid, men en, og så tar den andre over. På slutt når den andre skulle få litt hvile, og så svikter de da i nummer 9. Altså 1 av 10 da, eller 1 av 9, det fullt lovlig og normalt, og der prøvde man. Så der har man ikke så mye å rette på, og det greit liksom. Det må man nesten, stakkars, la de få lov til å ha en dårlig kamp i ny og ned. Utfordringen her var at den ble skjebnesvanger, fordi at det var så mye annet som heller ikke stemte. Ja. I en del andre kamper så kan du klare å kompensere, men det jeg synes vi avdekker er det vi Norge har hatt fremgang på, og utviklet angrepsspillet sitt etter at Marit Breivik av seg og Tore Hergersson kom inn med noe mer systemer, så synes jeg vi har hatt en periode vi har klart å få til noe mer bredd i spillet. Det synes jeg vi avdekker at fortsatt en mangelvare, at det må skje noe med angrepsspillet, det kollektive angrepsspillet, noen systemer som gjør at man klarer å brette ut det bedre, selv mot lag som Frankrike, som gir deg torpress, altså hvor nest ytterste stuper i midtbekk og stopper ballflytt, da må du ha mer kryssningsspill og overgangsspill som gjør at du kan få rulle den videre ut. Det synes jeg det er blitt avdekket, i hvert fall i finalen og mot Sverige. Vi har tidligere hatt suksess med noen skyttere. Nå har vi fått en litt lavere rekke hvor det ekstrem fart, hvor det utrolig gjennombrudshissighet, hvor det finter begge veier, et register som vi kanskje nesten har sett. Og ikke bare fra én spiller, men fra hele bekkrekka. Det unormalt, egentlig. Vi trenger en skytter, vi trenger 2 skytter, vi trenger skyttere. Du trenger noen som kan gå inn når plan A ikke funker, når vi ikke får løpt og stupt igjennom alle høl. Da trenger vi noen som også kan skyte over et forsvar som 1,80. Det har Norge hatt tidligere. Det satt i gang prosjektet for det, så det synes jeg vel kanskje at Tore burde ha gjort noe med under mesterskapet og fått inn, nå har det blitt ropt på Sulland, jeg har gjort det, flere har gjort det. Det finnes sikkert andre som kunne ha vært der, men hun har nå den erfaringen. Det synes jeg vi har avdekket. Synes at man trenger 1 eller 2 bedre treeralternativer i midtforsvaret. Det tøft å la en debutant som Bratseth stå så mye. Jeg synes vi har litt for få som inne, som kan stå i forsvar og være med på å løpe til den håndballen som Tore ønsker å spille. Der tror jeg hun trenger å få inn noen flere. Og så har man avdekket faktisk at den bredden vi har skrytt litt av, den bredden har varit väldigt bra I kanske spiller till och med 7 8 9 10 11 inte ta mig helt bokstavligt på det då men den är nog inte så bred som vi hade önskat att den skulle vara för det har blivit kanske mer än någon gång ett mästerskap bort Torir har toppa och nästan inte bytta sån relativt sett da. Så kan man säkert argumentera emot mig på det men jag har ju följt detta nu I 25 mästerskap och har klart att då är ju herre inkluderat men alla mästerskap sedan 2000 och ja tidigt 2090-talet egentligen när Norge började bli bra och det är klart det har varit bytta väldigt mycket mer än det det görs nu och det tror jag man fick lite grann igen I finalen så där var kanske Marit har varit lite flinkare för till att få igång flera spelare så kanske man inte klarte det på samma måte och det är ju en grund till det det är ju för att man kanske inte känner att man har de alternativen som är goda nog till det då och eller självklart att han önskar bruka mästerskapet till att låta Bratseth få så mycket träning som möjligt för att hon är så färsk men det är någon av de tingene jag syns att detta mästerskapet avdekker och I vart fall finalen Och så är det som du säger. Sätter man 2 av 5 7 meter kastar man bränner I mål så vinner man. Sätter man det sista genombrottet som keepern redder så vinner man. Får man en räddning från kanten så vinner man. Alltså det är ju många som inte liker att prata om marginer I handboll, men det är faktiskt det för att man har gärna en 50 bollkontakter var. Det säger sig själv. Att I de 50 ballkontakterna antal angrepp så är kanske ballen inom hver enkel spelare en 10 till 20 gånger. Det betyder att det är otroligt mycket marginer. Och de var lite mer på Frankrikes sida I den ene kampen. Så var de taktiskt dyktiga till att få fram de svagheterna jag nu nämnde.
Och det är det som överraskar mig lite att men jag blir liksom, det blir så till de grader hylla som något av det råaste vi har sett genom tiderna tidigare I mästerskapet. Ikke sant? Vi lar oss blende av at det vi spiller på, som da tempo, med de samme spillerne, ikke sant? Vi står jo, det er jo omtrent 2-3 jenter som gjør dette her hele tiden, at det går fra å være det roeste norske landslaget noen gang, til å liksom bli nærmest litt som kritikk I etterkant, da. Det den jeg som overrasker meg litt, men det er jo bransjen vi jobber I dag, ikke sant? Så det, jeg skjønner
det. Er ikke verden blitt litt sånn?
Jo, så det blir litt sånn lite
nyansert. Er ikke verden blitt litt sånn? Jo. Altså, det om å gjøre å snakke caps lock, det om å gjøre, det enten størst eller størst og best, eller minst og dårligst. Det litt sånn. Vi litt for lite opptatt av det imellom, og det klart at media og, ja, ikke bare media, men med Twitter og Instagram og Facebook og alt det, så kan jo hvilken som helst kamerat som sitter et eller annet sted lira seg et eller annet, og det blir sett av noen. Som gjør at det blir en røst det også. Så det klart at vi opptatt av kanskje litt for mye ytterlighetene. Og så synes jeg en ting som feil med det, Daniel, at vi et lite land, og vi vant til at folk vinner vinter-OL. Vi prenta inn med dominans faktisk I mye idretter, og vi hevder oss I masse sommeridretter også. Så det slik at vi både forventer mye, men vi så opptatt av oss selv. Vi ser hele tiden på oss selv, og så ser vi ikke helt da at for eksempel I dette VM så var det mange som hadde generasjonsskifter. Russland mangler 10 av de som var med å ta OL-guld. Det var et helt nytt lag. Sånne ting vi liksom ikke så opptatt av, og hvis du prater om det, så tror folk at du prøver å prate ned prestasjonene da til jentene. Det mener jeg helt feil. Du kan hylle noen for en god prestasjon, men samtidig så må det være mulig å lov å påpeke at VM I 13 var bedre enn VM I 17, og så videre. Og der synes jeg mange bommer litt, og da det lett å hive seg på det hylekoret at å ja, vinner med 15 og 17, og så videre, og det så bra. Ja, bra prestasjon, men de du møtte akkurat I dag, de var kanskje ikke så gode som de var når du møtte dem sist, for eksempel.
Jeg enig, jeg synes at sånn overall så synes jeg kvaliteten på motstanderne I det store og det hele et lite hakk ned, og så får vi full klaff da med tempokjøret vårt I de kampene, og så blir vi på mange måter blendet av det, og alt virker til å være bare tidenes norske lag, og så får vi se I finalen at bildet litt mer nyansert, og Tore spiller kanskje på litt få strenger, og jeg skjønner den, for det det som vårt fremste våpen, og når det da ikke klaffer, så har vi ikke så fryktelig mye mer å spille på da. Så det vel kanskje det som jeg føler litt oppsummering av på dette her, uten at jeg synes det en skandal og at man skal kritisere jentene, og det vel ikke så mange som gjør det heller. Og så retter man jo på de, Tore jo, altså, Når jeg sa det ikke skulle bli evaluering, så mente jeg absolutt ikke at det ikke skulle bli det, men jeg mener at man må ikke grave seg ned. Det er mer den, og Torer er bedre enn noen annen til å holde hodet kaldt, både når vi andre skriker tidenes lag, og når vi skriker krise, så Torer utrolig flink på, til stor irritasjon for oss som intervjuer noen ganger, fordi at hvis jeg sier til Torer, fantastisk I dag, Torer, så vil han si, jo, det var mye bra, men du må huske på at vi gjorde feil der, og Norab traff ikke på det, og det også drar han det litt ned mot midten, og hvis det veldig dårlig, og du kritiserer, så drar han det litt opp mot midten, ikke sant? Og det jo en klar taktikk fra Tore, at han orker ikke disse tabloide overskriftene I hverken den ene eller andre enden av skalaen. Han vil ha bildet litt mer nyansert, og det kommer han til å være veldig god på, å ta med seg inn I en evaluering og se dette funker, dette har vi og disse små justeringene må vi gjøre disse spillertypene trenger vi inn nå I mesterskapet om ett år og I de kommende årene da. Det føler jeg meg ganske sikker på ja.
Og du har helt rett I det og det en av de fremste egenskapene nettopp til Torer at han evner å balansere bildet da. Ikke sant? Og ikke bruke bare disse største subjektivene hele tiden Men jeg skal si på om det en ren taktikk heller. For meg så oppleves det faktisk som, altså det den analytiske evnen ved det å være trener. Altså han klarer å gå inn og se på det at ok, vi hadde ballen så mange ganger. Den og den spilleren lagde 7 bæler, men hun kastet bort 7 baller også. Det kan da av enten være at hun vil for mye, eller den hun kaster til ikke følger med, og så videre. Sånn som han fikk kritikk for da I den ene kampen, hvor han rakket ned på at Nora hadde 6 tekniske feil, enda hun da hadde gjort 10 mål, men nå var det jo 6-7 meter kast, eller hva det var. Og det synes jeg en veldig god egenskap som Torer har, at han evner å se ting analytisk. Altså det en negativ side, og det en positiv side ved alle spillere I hver eneste kamp. Det fryktelig sjelden at noen prikkfrie, om det I forsvaret, fremoverspillet, tilbakeløpet, innspill, utspill, skudd, forsvar, altså hva det måtte være da. Og det ser ikke alltid de som kun ser håndball en gang I året I mesterskap. De vet ikke det. De skjønner ikke det.
Men jeg enig med deg at noe av det man savner her, jo mer skuddkraft og et par litt høyere jenter på bakspillerposisjon og en Sulland
I hvert fall som et alternativ
ja selvfølgelig, jeg sier ikke at de skal gjøre om spillet men det noe å kunne kaste inn på da og Sulland har han jo hentet inn med hell tidligere blant annet I semifinale og finale da vi hadde mesterskap I Norge og Danmark EM her for noen år tilbake hvor Sulland kom inn og omtrent avgjorde det hele men jeg vet ikke hva det og jeg skal ikke spekulere for vilt I det men jeg har en følelse at det et eller annet der med Sulland som Torer ikke liker for hun blir aldri tatt ut lenger og det konsekvent og hva som ligger bak det, om det handler om ting utenfor banen også, det har jeg ikke peiling på noen rykter og spekulasjoner det jo, men ja, det et eller annet der, og hun virker helt ute I kulla når det gjelder landslaget, så jeg vet ikke om vi får se henne I det hele tatt, og en Kristine Breistøl, som kanskje kunne vært aktuell for et landslag, hun har jo underprestert I hele høst I Champions League og på den internasjonale scenen, så det var jo ikke unaturlig at ikke vi fikk se henne her, for eksempel, altså. Bare for å nevne et par.
Men EM da, EM I 2018 I Frankrike, blir ikke noe mindre interessant å følge, for vi har satt sine kanaler, som da har rettighetene til neste mesterskap for damene.
Altid deilig å skulle ha mesterskap, og vi skal slå tilbake. Det fint.
Regjerende mester Frankrike, det blir jo fantastisk.
Ja, det blir gøy på TV3 I desember neste år. Jeg vil bare ta et par litt sånne reaksjoner som har kommet I etterkant, og så kan man jo spørre, denne mannen berettiget til å mene noe om damehåndball? Og vi har jo en spalte med denne mannen med litt mer humoristisk blikk, men Frank Løke fikk jo et stort oppslag I VG også, så derfor tenkte jeg å ta det, og han sier at finalen ble tapt på benken av Torer, som ikke byttet ut spillere som ikke fungerer bommer du på 6 på rad pluss flere tekniske feil så må du ta grep, spør han, hvor taktikken kjøre noen systemer som inkluderer mer spill ut på kant, inn på strek og så videre og så videre Torer svarte med å ønske Frank Løke lykke til med det han driver med, og en riktig god jul. I beste Torer-stil. Men ja, jeg vet ikke hva du tenker om det, Frode, om vi skal I det hele tatt gidde å diskutere det noe mer, men det var jo...
Men enhver person har jo lov til å komme med en ytring av hva man ser og
Var det Torir, var det Torir som tapte denne kampen med dårlig styring fra benken?
Det alltid lett å skylde på treneren. Til syvende og sist så det spillerne som utfører det. Men det klart at det som kanskje kan være vanskelig for Torir, ikke nødvendigvis for forsvaret, men når du vant til å vinne alle kampene dine med fra 10 til 20, og egentlig, så kunne du egentlig vunnet med 30-40, og hadde det ikke vært for at noen stopper den der klokka som i halen, fordi at kampen bare varer i 60 minutter, så det en måte å coache på. Det en annen måte å coache på sånne kamper som Krumbold står i. Alle kampene pluss minus 2-3 mål. Du må hele tiden være på hugget på alerten, gjøre grep, bytte spillere, endre taktikk, dytte inn på den, konsekvensbytter, ta timeouter, og så videre og så videre. Det en del trenere som nødt til, fordi at laget deres ikke så suveren og vinner med, som Norge da. Og det har kanskje ikke Tore den samme treningen på, som jeg nevnte, for eksempel Krumbolds. Så det klart at det ting på benken han kunne gjort alles, det det helt sikkert. Når det gjelder målvaktene så kunne han ikke gjort noe annet. Han prøvde alle flere ganger. Ja. De hadde en off-dag, forsvar egentlig ganske bra. Selv om noen har kritisert det, så det nesten ikke skudd fra distanse. Det 6 meters skudd. Så kan man si at ja, det burde vært bedre, men jeg har regnet på koeffisienten. Vi slipper ikke til mer enn 6 av 10 angrep. Altså Frankrike har ballen i 10 angrep, da bare for å gjøre det fort. Så får de bare 6 skudd på mål. Det 0-6. Det lite. En da mye, da skyter du en gang hvert eneste angrep. Og jo lavere du kommer der, jo større sannsynlig det selvfølgelig for at du vinner. Så kan man godt si at den burde vært nede i 0-5, men det jo helt eksepsjonelt. Jeg har aldri hatt så mange lave. Og har du under 0-7, 0-65, så vinner du nesten hver gang. Så sånn sett det bra. Og så jo det med bytte av spillere. Og jeg tror det handler om litt tidligere i mesterskapet, at noen ble slitne. I finalen Løke kunne ha spilt mer. Og så det litt sånn misforstått at hvis ikke ting fungerer, og en spiller gjør feil etter hverandre, så det ikke noe. Det alltid lov å ta en spiller av i ett angrep, to angrep. Det kan være veldig kort, det. Bare å ta og prate med dem og gi dem en eller annen instruks. Jeg synes oftest Torir lar spillerne stå veldig, veldig lenge, men det også en suksessfaktor. Det å ha tillit til spillerne dine og la dem få lov til å feile, og la dem selv få lov til å snu og komme tilbake. Så det der på mange måter en liten knivsegg også, sånn sett. Så litt uenig Frank, at det bare Torir og det benken og bla bla bla, men det jo en tabloid uttalelse, sånn sett det.
Han god
men
der.
Samtidig, så det verdt, ja, han god der, og så det samtidig verdt også å diskutere noe av det, og det føler jeg, det har vi gjort, og det har media gjort, og det har mange gjort, og Torir har jo nevnt en del av de tingene selv. Men når han ikke har en skytter å sette inn, så har han jo ikke en skytter å sette inn, og da har jo eventuelt en anledning til å gjøre det med det neste gang, tenker jeg, når du ser at det der kan bli et problem for meg.
Norsk damehåndball har hatt en enorm suksess under Torir Hergeirsson, som nærmest har gjort rent bord i sin karriere som hovedtrener for de norske jentene, så det er vanskelig å ta den mannen på den jobben han har gjort, og så får vi se da.
Ja, Norge har nå... I VM nå så har Norge gått forbi Ungarn. Vi delte jo med Ungarn i 9 VM-medaljer. Nå vi oppe på 10 VM-medaljer. Det det samme som Sovjet og Russland til sammen. De har da flest, men det Russland og Sovjet til sammen. Så det jo den største nasjonen på damesiden i verden i VM-sammenheng. Og i EM det jo enda tristere for de andre, for der har vel Norge gull.
Ja, det helt korrekt. Ja. Så kommer det jo da en annen sak i kjølevannet av VM, og det at når håndballjentene reiser hjem og lander på Gardermoen, så står det jo da en del medier for å ta det imot, enda vi har jo snakket med disse jentene i 3 uker i strekk, senest på banketten etter kamp. Altså, jeg tenker sånn, alle reaksjonene har kommet, men likevel da, så står da alle journalister som har sittet hjemme på kontoret under mesterskapet, de blir lasset opp til Gardermoen og skal få gjøre et intervju med jentene, og det klikkes og leses bra, det tror jeg, og jeg skal ikke kritisere det, for det er bare sånn det er. Og ut i ankomsthallen da, Nora Mørk vil ikke stille opp på intervju i det hele tatt. Og det som har gjort at den saken her har blitt enda større er jo at fotballtrener Vegard Hansen skrev på Twitter at Nora Mørk ble mer avkledd på Gardermoen i går enn i nakenbildesaken. Prat med pressen også dagen etter tap. Så stor er hun ikke. Veronica Kristiansen har jo klikka, er kanskje å overdrive her å ta i litt, men hun har jo vært da ute og kritisert Vegard Hansen ganske så kraftig, mente at den var stygg, respektløs, og at Nora har noen høns hengende over seg 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Høns er da pressen, og hun kaller de også da for hyener, som driver og jakter hver dag i 30 dager. Ja, Frode, her det mye å ta tak i. La oss først begynne. Nora Mørk vil ikke snakke med pressen i det hun lander. Hun vil hjem til jul. Det greit, eller burde hun ha stilt opp også dagen etter bankett, altså dagen etter finalen, og i det hun kommer hjem til Norge?
Ja, til en som aldri har sagt nei til kamera noen gang, da, så blir det jo selvfølgelig å kaste litt stein i glasshus, men jeg synes at hun bør bruke to vendinger på det. Det har hun på en måte tid og råd til. Samtidig så skjønner jeg det at de har hengt rundt og alt det der. Men det jo først når de sitter i bilen, eller bussen, eller tog, eller hva det måtte være vekk fra Gardermoen, at det på en måte det litt over. Og hun den største profilen Norge har, og det hun alle vil høre fra. Og det kunne ha vært ett eller to spørsmål, og så hadde det vært over. Så jeg synes absolutt at Nora kunne ha stilt opp der. Men har ikke noen problem med å forstå at hun sliten og lei, og sikkert ikke helt ferdig. Hun den største vinnerskallen jeg vet om, til ikke ha bearbeidet helt skuffelsen fra finalen. Så på en måte kan jeg skjønne det, men personlig så synes jeg hun burde ha stilt opp der. Det synes jeg. At det minuttet, det har du uansett hvor sliten du så har du tid og råd til det da. Ja, det noe med at du møter folk i med og motgang. Ja,
jeg tenker jo at her kunne pressesjef Halvor Lea, hvis han fortsatt var med på Lasse, ha arrangert en liten fellesseanse, hvor alle mediene gjør det sammen, og så får de maks 5 minutter, og så sier vi dette er siste, og så ha det bra. Så man bare, og han hadde tatt en prat med Nora på forhånd og sagt at ok, folk vil snakke med deg, nå setter vi av 3 minutter, og så sier vi at du er sliten, og det det de får, så hadde det ikke blitt noen sak. Så det, men uten at jeg likevel greier å hisse meg sånn voldsomt, fordi at hun stiller alltid opp ellers. Så her var det skuffelse, og hun har hatt denne nakenbildesaken i høst også, som har gjort at hun har nok hatt ekstra mye press der nede, vil jeg tro, og hun den som blir intervjuet mest sånn fra før. Så jeg skjønner at denne gangen har belastningen vært noe større, eller mye større, enn det den har vært tidligere. Men
utfordringen er at, og det har vi jo sett i noen vinter-OL opp igjennom også, med skiløpere og andre. Det veldig lett å si ja, og bli dyrka når alt flyter hele tiden, men når det da endelig, ikke endelig da, men når det da først en sjelden gang bytter litt, så stikker man til skogs som skiløper har gjort, eller ja, vi kjenner jo til mange sånne historier.
Ja, da jeg var
i... Og da blir det jo litt spekulasjoner, og det kan jo være unødvendig når man så store nasjonalhelter som man . Så det på en måte litt dumt å kanskje gi rom for at det kan bli det da.
Jeg enig, og jeg var jo i OL i Vancouver den gangen, og sto og ventet på Petter Northug. Jeg husker jeg var relativt irritert, han ville ikke komme ut. Så jeg husker at spørsmålene mine var så kritiske til skisjef eller sportsjef Åge Skinstad den gangen, at til slutt så sa Åge til meg, nå høres det ut som du mer skuffet enn han Petter, og det synes jeg veldig spesielt. Jeg marte på der. Er det sånn vi må forvente oss hver gang når Petter taper, Åge? Er det dette som liksom det nye? Ung og på den gangen. Men det jeg må si er at kommentaren til Vegard Hansen er fullstendig på viddene. Og det viser jo noen ganger at noen burde ha hatt forbud mot avgang til Twitter. Kritikken, greit, den kan du være med på. Kan jeg være med på at du kan mene om å prate med pressen, men å ta med det ordet avkledd og nakenbildegreiene, spar meg. Det altså bare helt fullstendig bakmål, og det helt sikker på at du sett i ettertid også angre på den formuleringen. Såpass oppegående er du, Vegard.
Det er skivbom, og det blir rett og slett fullstendig uten empati og respekt, synes jeg, for Nora som har vært igjennom den høsten hun har vært. Da kan du finne et annet ord som ikke gir deg den symbolikken hun har fått. På en måte alt for mye oppmerksomhet rundt et fryktelig leit tema og hendelse. Og da blir det litt sånn, fordi at det har stått mye om det da, så gir ikke det alle en frihet til å rippe opp og male på og male på og male på. Det er spilleren og individet her som har hatt det verst. Og da synes jeg alle andre skal legge det bak seg. Og vi har saken med Appelgren, vi hadde min egen sak, og så videre. Og denne her, jeg synes det så grovt, det faktisk ikke en overtramp det som skjedde med Nora. Det rett og slett et lovbrudd. Ja. Det ulovlig.
Ja, ja.
Ja, det ulovlig, det straffbart. De får også sin straff. Jeg synes ikke man da skal bruke det for å få noen hentydning eller assosiasjon til det. Det synes jeg bom av Vegard, som jeg opplever som en kul fyr, som skriver et fantastisk månedlig brev, eller hva det som han legger ut på 2050-sida. Og det fornøyelig. Men jeg synes det bom. Den bom. Kritikken, ja, den kan man sikkert både være enig og uenig i, men det bom å bruke det ordet. Og da kan du jo spole kjapt over til Veronica, for jeg synes det blir helt, helt fryktelig galt å kalle media for høns og hyener. Også. Og så kan man godt si at det bare er et uttrykk, men det blir litt det samme som det som Vegard. Men det ligger litt mer bak den til Vegard, fordi at der er det en ond hendelse rundt et individ som kanskje det individet aldri noen gang kommer helt, helt over. Men jeg synes det jo skammelig at Veronica kan bruke det ordet så mye som media, ja. Og så positive som norsk media rundt disse håndballjentene.
Nå skal jeg faktisk si en ting, og dette har jeg hatt lyst til å si lenge.
Ja.
Veronica, som jeg synes en flott spiller og en flott person, hun lar seg jo her hisse litt opp av nettopp den avkledd, og det gjør at ordbruken videre i det hun skriver blir litt aggressiv. Og det greit, jeg tar det på at hun hissa seg opp litt der, og den skal hun få. Men hvis hun eller noen av de andre jentene mener at de blir nærmest forfulgt av media, så må de ta seg en liten pause og tenke seg om. Jeg var nede i Skjern, og så møtte jeg Bjarte Myhrol. Så sa Bjarte, vet du hva? Jeg har verdens beste jobb. Jeg går på trening klokka 10, så trener jeg halvannen time, ganske rolig, for vi har kamp om 2 dager. Og så spiser jeg lunsj med gutta, og så drar jeg hjem. Så har jeg resten av dagen fri. Unga, alt. Jeg gjør ikke mer den dagen. Det jobben min. Jeg har verdens beste jobb. Og så skjønner jeg at dager mer hektiske for idrettsutøvere enn også det. Men du ligger på hotellrommet ditt, i joggebuksa og se på tv-serier. Og så går du og trener halvannen time lett hvis du har kampfri dag. Og så har du 30 minutter. 30 minutter er alt du skal sette av til media den dagen og svare på noen spørsmål. 3, 4, 5 intervjuer. Det så privilegiert at jeg har null forståelse for at det tungt i det hele tatt. Det klart, får du bare dritt og kritikk og tunge spørsmål hver jævla dag, unnskyld uttrykket, gjennom hele mesterskapet, ja, da skjønner du blir lei. Men stort sett det bare kos og godprat og veldig enkelt. Det ikke hyener som henger over deg. Det ikke den britiske tabloidpressen. Man ikke prinsesse Diana som blir fotfullt. 50 uker i året så det stort sett ganske stille rundt de aller fleste spillerne. For så stort trøkk det ikke rundt klubbomvalen. Det 2 uker i året hvor det trøkk som kommer av at man har hatt en eventyrlig suksess, men det trøkket ikke mer enn 30 minutter pressetreff hver dag og 20 minutter eller en halvtime etter kamp med pressen. That's it i 2 uker. Ja. Jeg har null forståelse for at det hverken tungt eller slitsomt. Man har faktisk stå på en fabrikk eller på et sykehjem i 7,5 timer i stedet for å ha det som jobb. Jeg har ingen, hvis det sånn at man føler at det tungt og at det å prate med pressen så forferdelig, det har jeg ingen forståelse for, beklager, det må jeg bare si. Ferdig.
Peter Hedblom en golfspiller, en svensk meget suksessrik golfspiller som sleit veldig tungt på PGA-turen og på Europaturen og ville slutte å spille golf og ble lei, trent litt dårlig og så videre og så videre, og så få litt hjelp til dette da, og så sier en kompis, ja men jeg skal hjelpe deg, møte opp i morgen du. Møte opp i morgen, du klokka 5, og bare ha med deg matpakke. Så dro de da på hjemstedet hans, en svær fabrikk, veldig mange jobber på fabrikken, så dro de på fabrikken, og der begynte skiftet klokka 6, og det var stempling da til klokka 6, og spiste matpakka, det var det, og det gjorde den en hel uke. Når søndagen kom, så var han supermotivert til å fortsette med golf.
Ja, akkurat.
Da skjønte han hvor privilegiert han har det, og så det jo en liten note til det du akkurat sa, som jeg på en måte kan understøtte, for jeg har vært og spilt mesterskap selv, så det motsatt når laget ikke så bra og ikke så suksessrik som vi var. Da var det en suksess å bare komme til mesterskap, for Norge hadde ikke vært i noe særlig mesterskap. Da du takknemlig for at noen faktisk bryr seg og skriver om, om laget ditt og, og prestasjonene deres og med på å bidra til å fremme rekruttering, sørge for større interesse, sørge for muligheter som gjør at Olympiatoppen kan betale ut 100 000 til hver og en av disse jentene i støtte, som gjør at sponsorer har lyst til å hive seg på og sørge for at de får gode rammevilkår, treningsvilkår, ha med verdens største støtteapparat med psykologer, fysioterapeuter og så videre og så videre. Alt dette henger sammen, og det må man evne og se at sammenhengene er veldig mye større. Og bare en kjapp note, som dette også egentlig var, så deler man vel faktisk også troppen når du begynner å dra seg til, at du, du trenger ikke å møte hver dag, Daniel, du møter en annen hver dag.
Ja, og ikke annen hver dag, for du har kamp annen hver dag, så da blir det pressetreff, ja. Da blir det fire dager imellom, eller tre, eller fire, ikke sant? Ja, ja, absolutt.
Ja. Ja.
Så jeg helt enig med deg, og igjen da, ta et eksempel, jeg har vært ute med tombagutta, hvor takknemlig det og hvor glad de for at de kommer på besøk, og hvor gøy det og de bare synes det gøy å være med på alt, så kan du si at hvis de nå får 10 år med gull og fullt trøkk, at de kanskje ser litt annerledes på det, men ja, det mulig det blir sånn. Samtidig så vil jeg si det, for nå vil ikke jeg fremstille håndballjentene som noen sure, bortskjemte jenter som ikke vil stille opp. Jeg opplever... Jeg opplever de, alle sammen, svært hyggelige, svært imøtekommende, stiller alltid opp, på TV, og det jobber i P4, på alt jeg spør om, på alle pressetreff, hvem jeg vil ha, aldri noe surt, aldri noe problem. Så det ikke det. Jeg bare, hvis det sånn som Veronica skriver her, at man føler at man blir jakta hyener, så det bare det jeg vil si, at den har man ikke noe grunn til å føle. Her har man veldig privilegiert på hva man, man driver med, og den halvtimen, den orker man. Så, men jeg har aldri opplevd det sånn. Så det ikke det. Jeg sier ikke at det, jentene... Jeg føler ikke at det den holdningen jentene har. Det alle supere å ha med å gjøre i mesterskap. Så det vil jeg bare si, så ikke noen misforstår det, altså.
Så kan det være noe. Nei, så kan det være noen jargonger her og noen sånn fleip som man bruker internt som kommer ut på
feil måte. Ja, det
man oppisset over at en trener da har brukt noen ord og uttrykk som man føler er uberettiget, og så vil man støtte sin lagvenninde, som fullt forståelig.
Det skjønner jeg, absolutt.
Ja. Ja. Det jo helt sikkert noen nyanser i dette her, og jeg helt enig med deg. Jeg har vært på så mange pressetreff, og det aldri noe problem å prate med flere av jentene. Så det der de, jeg synes de helt super. Ja.
Nei, det nok som du sier at Veronica hisser seg opp. Altså, det rett og slett det som Vegard skriver her, som gjør at når hun først da setter seg ned og skriver, så hun, det bobler litt, det bruser litt i blodet, og da blir det litt mer kraftigere uttrykk. Så jeg setter det mer på den kontoen, rett og slett. Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com/ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Da, Frode, tror jeg vi setter strek for håndballjentene for denne gang. Da det snart jul, og etter jul, da kommer nyttår, men mellom jul og nyttår, da samles håndballgutta våre. Og troppen som skal møtes på et hotell på Jessheim, like ved Gardermoen, og ha noen dager sammen der før nyttår, så reise til Golden League I Frankrike. Ja, den ble tatt ut av Christian Berge tirsdag den 19. Altså I går, når vi spiller inn denne podcasten her. Og det var jo da en, hva skal vi si, det var ikke knyttet så veldig stor spenning til dette uttaket. Spenningen var, ville Abelvik Rød være skadefri og klar? Hva da med Harald Reinken, som ble vraket til turnering tidligere I høst på grunn av litt mindre spilletid? Og ville han ha noe dobbelt dekning på noen av kantposisjonene? Nei på det siste, og så fant han plass til både Reinken og Abelvik Rød, og dermed så har vi jo bakspillere med oss, og bare to kantspillere, fire linjespillere med oss til mesterskapet I Kroatia. Hva tenker du om uttaket, Frode?
Nei, altså, dette jo en utrolig kontinuitet I dette laget. Altså, det er mange av de samme gutta som har vært med hele tiden til Robert Hedin også, og så kan man jo se på hvorfor så mange linjespillere, men nå det 7-6-spill. Man har lov til å gjøre det, og det tipper jeg at Herre Berge har tenkt å benytte seg litt av. Derfor kan det være fornuftig å ha noen ekstra forsvarsspillere. Det tøff belastning I mesterskap som gjør at man gjerne vil ha flere treere inn I midtforsvaret. Mm. Venstrehendte, det kan være noe usikkerhet rundt Magnus din skade, tross alt vært ute I 3 måneder. Vil ikke være I sin toppform, og da kan det være greit å ha ham. Men Reinken igjen, som spiller fast I Bundesliga, han starter ikke kamper og spiller ikke masse, men han spiller fast I Tysklands beste håndballag, og som gjør at han fortjener å være med der. Og så har han jo sagt Berge at han kanskje vil dytte dine, men jeg synes det rart at man ikke finner plass, I hvert fall I 18-troppen, når du nå kan bytte ut 6 ganger, for det jo nytt av året. Du kan jo ha med deg, det blir som å dra på en cup eller en treningsleir dette, at du har med deg hele stallen din på en måte. Så synes jeg det rart at ikke du har med deg 2 kanter, at en Sønde nå som I rivende utvikling, eller en Gullik som har vært formidabel for Elverum I Champions League, og eller en Lindbo som har vært veldig glad I Champions League på Vesterås, så det rart at ikke har med seg 2 kanter, og da blir det jo bakspillere Sørheim eller en Tangen du på kant og så videre ja. Som man tenker. Så uttaket, dette de beste spillerne Norge har. Det ingen du umiddelbart tenker at, oi, han savner jeg. For da hadde han sannsynligvis vært med på noen flere samlinger også I forkant. Så jeg føler liksom ikke at det noen som sånn sett utelatt og at det noe sjokk. Så det helt annerledes uttak enn det Toril pleier, hvor det alltid en eller annen ny spiller, hvor det alltid en tanke om fremtiden. La de få erfaring, bygge. Der jo ikke Berge I det hele tatt. Han kjører kontinuitet, kjører de samme spillerne, og jo heldig at han nå I flere år ikke har hatt en eneste skade på en eneste sentral spiller. Det har jo alle de andre landene hele tiden. Sånn sett så dette Norges beste spillere på dette tidspunktet, og det har det egentlig vært I flere år. Og så kan man forsvare det med 2 kanter, for Jøndal og Bjørnsen står jo der hele tiden.
De gjør det.
De jo suverene. De suverene begge to, så da vil du kanskje frigjøre de posisjonene da, til å få en ekstra forsvar, eller en ekstra venstre, du litt usikker på rød. Bytter forsvar 7-6-spill. Du har en del sånne backup, og dette helt sikkert Berge grubla.
Ja.
Det her jo jobben hans, så dette har han jo...
Og så gjør det jo litt...
...til å tenke på lenge.
De gjør litt overgangsspill der også, og det å skive Hykkerud for eksempel, eller noen ut da på kanten og gjøre overgangsspill, jo også en del av planen her, og som gjør at han har med seg fire linjespillere også. Og så det vel nettopp fordi at du har det nye byttesystemet tryggere å kunne la... andre kantspillere dekning på de plassene sitter hjemme. Du vet at skulle du få en skade på Jøndal, skulle du få en skade på Bjørnsen, så har du mulighet til å hente da inn noen erstattere. Og at det gjør at han ser det I det store og det hele, I stedet for å ha Lindbo eller Gulliksen sittende på benken gjennom hele mesterskapet, at du heller tar med deg flere bakspillere hvor du kan få brukt de mer, da, at du får mer å spille på, både I forsvar og I angrep.
Veldig mye kvalitet I troppen. Kjempegøy at Christian Severås med. Nå vel han en av de som blant de 18, hvis jeg ikke tar helt feil. Det vel han og Gjøran
ja,
som
der. Men, ja, riktig.
Men Christian jo en fremtidens målvakt som har hatt utrolig flott utvikling fra Kobolten via Follo til Bekkelaget til nå Malmö og spiller I da et godt lag I Sverige og helt sikkert får muligheter I Danmark eller eventuelt Tyskland allerede neste år. Og det jo det jo de to, han og Bergerud, som på mange utsett til å bli fremtidsparet til Norge. Nå Espen Kristensen der også, men han har tross alt vært med nå veldig, veldig lenge. Så han jo rutineskalaen da. Disse her jo ikke så rutinert. De jo langt yngre, disse 95 og 97 keepera. Men det målvaktsbasen jeg stiller, og jeg har mest spørsmålstegn da. For jeg synes at alle de tre veldig spennende. Bergerud tror jeg blir fantastisk at i Flensburg neste år. Seros har jeg akkurat skrytt av. Men jeg synes allikevel at det i mesterskapene de to siste, så har det svingt veldig. Alt fra å stenge buret fullstendig til å redde den siste 7-meteren som gir VM-finale, til på en måte å være litt borte vekk i perioder. Så det jeg spent på. Det sagt, så mener jeg at det de beste, og de har kapasitet til å avgjøre kamp for Norge, og det egentlig det viktigste bak der. Utover det, på linjespill posisjon, høyre bekkposisjon, så det jo voldsomt.
Vi har jo fire venstrehente spillere med oss.
Det jo voldsomt. Det jo fantastisk. Se hvordan Danmark har slitt etter Kasper Søndergaard. Det var litt sånn som Norge hadde med Øystein Havang og Lauritsen. Liksom. Det var nesten ingen venstrehente spillere. Og nå bare kryr av dem. Og enda det flere som kunne ha vært der også, helt sikkert, som spiller andre steder.
For øvrig så er André Lindbo og Magnus Sønden nå med i samlingen nå i romhjul, så de på en måte inne i systemet, ikke sant? Disse blir hentet inn hvis det skulle være nødvendig. Så det ikke noe sånn at han tar en stor risiko der, Christian Berge.
Nei, det kort flytur til Kroatia. Så det er det.
Det er det ingen tvil om. Så nei, ingen kontroverser her. Sander Sagosnal, jeg vet ikke om jeg nevnte det i starten av podcasten, ankelskaden, heldigvis ikke noe problem der, så det jo litt da med Abelvik Rød og fingeren, men Bergerud var trygg på den. Vi kan rett og slett høre et intervju med ikke Bergerud, men Christian Berge, landslagssjefen vår. Jeg spør han litt om Sander Sagosen, om høsten han hatt i PSG. Spennende å høre hva landslagssjefen tenker om det. Om ambisjonsnivået, hvor skal vi legge lista nå etter to fantastiske mesterskap. Om nettopp Abelvik Rød, og så må vi naturligvis spørre om det faktum at han da har med seg 8 bakspillere i denne troppen.
Ja, Christian Berge, er det forsøk på Guinness-rekord i bakspillere? Du har gjort dette EM-uttaket.
Nei, ja, det vet ikke jeg. Det har ikke jeg feeling på. Det bryr jeg meg litt om. Også. Det som viktig for oss er at vi liker litt forskjellige måter å spille på. Altså, jeg har spilt med en Tønnesen på kant, jeg har spilt med en Hykkerud på kant, jeg har spilt med Jakobsen på kant. For å prøve å omstille og endre spillesystemet litt, som vi har lyktes med. Så jeg ønsker å utvikle det videre. Og så synes jeg alle de bakspillere som er med, har noe å bidra med inn i et kollektivt. Og det synes jeg, eller det var det viktigste.
Magnus Abelvik Rød med brekt finger her tidligere i høst. Skrue på plass. Er det en skrue som skal holde underveis i januar?
Ja da, vi har suttet i samtaler med Flensburg om hvordan vi ønsker å få Magnus i gang. Så utifra gjennom de samtalene så ble vi enige om at Magnus skulle med. Han ung, ja. Han trenger alle rutiner han kan få. Han trenger å være med på alle mesterskap, alle kamper der. For jeg tror at han kommer til å bli en av de absolutt beste på sikt. Det er en potensial der som er vanvittig stort. Og så er han bra bakover. Han har vært bra bakover i Bundesliga nå i en halv sesong. Og så har det tatt mye. Han har en vanvittig stor rekkevidde. Flytter beina godt. Så utifra det så ønsker vi han med.
Sander Sagosen. Nå, et halvt år i Paris Saint-Germain, en av verdens desidert beste håndballklubber med noen av verdens desidert beste håndballspillere, nettopp i hans posisjon. Hva synes du om jobben han har gjort her nå de siste månedene?
Det har vært moro å se på han. Han viser en utstråling, et lederskap der også, synes jeg. Han går ofte inn og tar tak i kampen. Så er det lille tingen er at Paris Saint-Germain spiller helt annerledes enn det vi gjør. Paris Saint-Germain ligger tett på. De ligger veldig tett på forsvaret, mens jeg ønsker å komme i mye større bølger og ha med fart inn i duellspillet. Der vil vi nok kanskje møte en liten utfordring de første treningene. Har jobbet mye med det for allerede, i forhold til at vi har snakket om det. Så skal vi se hvordan det treffes.
Men hvor tøft er det at en så ung gutt da, går inn i en så stor klubb med Mikkel Hansen og Karabatic, og tør og klare å ta så mye tak?
Han er vel den spilleren jeg har møtt som har mest selvtillit, tror jeg. Han har fantastisk tro på seg selv, og jobber egentlig veldig strukturert, legger stein for stein, enda. Ønsker å bli en av de aller beste, nærmer seg, og egentlig, men det er Sander er Sander. Altså, det er bare naturlig for han å være der.
Det er jo egentlig helt vilt.
Ja, men han har hatt en...
Du skal være ganske gæren oppe i topplokket da.
Jeg tror han har gått en bra skole, både hjemme og derfra, og på treningene i ung alder. Han er tøff mentalt, vanvittig tøff. Han kommer med prestasjon veldig, veldig ofte.
Dere har vært underdogs. Det kan dere ikke være lenger. Nå har dere en bronsefinale og en finale. Nå er alle mer obs på dere. Nå vet alle hva som kommer. Hva tenker du om det?
Nei, hvis det er noen som undervurderer oss i år, så må de være...
Dumme eller blinde?
Ja, men jeg fikk det samme spørsmålet i fjor også, skjønner du. Foran VM i fjor også. Nå er det forventninger, og nå er det den biten der. Jeg tror ikke vi har blitt undervurdert. Jeg tror ikke vi har blitt undervurdert i EM. Jeg tror ikke vi ble undervurdert i VM. Jeg tror ikke vi ble undervurdert nå, eller. Det som er viktig for oss er at vi klarer å finne stabiliteten i laget. Sånn at bunnivået ikke blir for lavt i de dårlige, når vi presterer dårlig. Klarer vi å finne det igjen, så finnes det muligheter, helt klart.
Og med en bronsefinale og en finale i de to foregående mesterskapene, hvor ligger da lista på ambisjonsnivået?
Ja, jeg sa jo at vi har ikke hatt den målsetningsprosessen ennå, men vi ønsker å gå så langt som mulig, selvfølgelig gjør vi det. Vi er jo der for å prestere, og det er jo det morsomste vi vet, hvertfall, er å prestere godt. Da har vi energi, da har vi humør, da har vi glede. Så skal vi finne den biten tilbake igjen. Jeg har jo snakket mye med spillere nå i siste, og de gleder seg til å komme på samling, og det er jo et kjempeutgangspunkt, tenker jeg.
Du kan ikke si nå, som for eksempel før Polen, at målet er å komme til en hovedrunde?
Nei, vi kan vel ikke si det. Det ville vært å sotte målsettinger for lavt. Det skal jeg være enig med i. Men hva den konkrete målsettingen blir for noe, det tør ikke jeg stå her og si. Men det hjelper ikke om at jeg trykker i målsettingen ned over dem. De må være med å velge en selv.
Er du enig i at Norge er blant 4-5 gullfavoritter?
Ja, du har bare 4-5 gullfavoritter. Det synes jeg er litt lite. Det er mange nasjoner som kan vinne det her mesterskapet. EM er tøft, bentøft. Men det er jo sjelden at du... Altså,
så dere er topp 4-5 da?
Ja. Men se på Spania. De er ikke i finalen hver eneste gang de gjelder. Det er noe som må klaffe underveis, men det er fint mulig til å få det til.
Ja, Berge vil jo ikke sette en målsetning sånn konkret. Det skjønner jeg, for det er en del av måten de gjør det på i landslaget. Han samler gutta i romhula, så setter de målet sammen. Han vil at det er spillerne som skal si hva som er målet, at de skal ta eierskap til det, hva som er ambisjonsnivå i dette mesterskapet. Alle spillerne i Polen, husker jeg intervjuet de noen uker før, da sa de vi skal til semifinale. Og det klarte de, så de kan det med å sette riktig mål for mesterskap. Så vi får se, men han er jo enig da i at det å være litt sånn passiv og si at vi skal gå til hovedrunde, det holder ikke, og det er bra. Men å være med på at Norge er blant, skal vi si, topp 4, topp 5 gullfavoritter, det synes han blir en litt for liten gruppe med gullfavoritter, Frode. Hva tenker du om det?
Nei, først og fremst så vil jeg bare si det første du sa, at jeg synes det er flott at han tar med spillerne på råd, og at spillerne skal ta eierskap til å sette målsettingene. Det er veldig mange som jobber på den måten. Det synes jeg høres, og jeg vet jo av erfaring selv, sånn holdt vi på i våre dager også i steinalderen. Så det synes jeg er fornuftig. Når det gjelder 5, ja, jeg er ikke helt enig i det. Jeg har blitt mobba på Twitter fordi at jeg har sagt at Norge er gullfavoritt, men det er klart et lag som blir 4 i EM og så året etter tar sølv i VM. Riktig nok ikke i nærheten av Frankrike i den ene kampen, men et Frankrike-lag som man nå har slått flere ganger, så blir det litt for lite ambisiøst å ikke tenke at dette norske laget uten skader, med full tropp, alle de som kan krype og gå, de samme som nå har vært med snart i 8-10 år, så vil Norge på et eller annet tidspunkt være da en av de som skal stå der blant de fire.
Ja.
Så synes jeg Norge har en veldig fin gruppe. Herrehåndball, 16 lag, alle kan slå alle, det så vi Norge-Frankrike. En maksdag for et lag, en minimumsdag for et annet lag. Så kan forskjellen både være 5 og 10 mål egentlig. Altså Østerrike kan slå Norge, Hviterussland kan slå Norge. Og så er det da Frankrike i første matchen, som på mange måter blir litt sånn nøkkelen, men utenfor så er det en pulle jeg ser at Norge skal gå videre med poeng fra. Det mener jeg. Jeg synes det er den enkleste pulja av de fire EM-pullene. Det er min mening. Og så krysser man da mot Kroatia, som er tøffe på hjemmebane, som arrangør. Sverige med et fantastisk forsvar og keeper. Et Serbia som er litt på gang, et ungt islandsk lag. Mener at mulighetene der blant de tre da, som går videre derfra er også veldig store. Men jeg tenker at Harmer er 2 poeng i første og plukker 2 av 3 seier i den andre, så kan 6 poeng kan holde til semi, som jeg for meg blir helt åpenbart.
Ja.
Når det gjelder gullfavoritter, så tenker jeg Kroatia på hjemmebane er farlig. Frankrike, selv om de bygger noe helt nytt, er et nytt Frankrike med masse unge nye spillere. Det er flere av legendene som er ute, Omer og Narcis som de to mest kjente.
Ja, så kan jeg bare for å bryte inn der? Nei, det går helt fint. Jeg bare akkurat det med Omer. Berge sa på pressetreffet at Omer er inne i en slags 28-mannstropp, eller altså nu, altså
han har sagt ja, ja til å være med i 28-troppen som reserve.
Ja, ja. Ja. Så ja. Han har liksom ikke har ikke gitt seg han helt.
Han kan dukke opp. Kan dukke opp.
Ja, beklager avbrytelsen, men ja.
Ja. Og nedre tablå, så er Tyskland med et fantastisk mannskap, men det er ikke Dage Sigurdsson som står der, det er en Christian Prokop som er ny, som er fersk, som ikke har den erfaringen fra å være i mesterskap, som er en spennende, ung trener. Usikker på om han så fort får ut så mye som Dage Sigurdsson klarte i EM hvor det ble gull. Men Tyskland slo Venia med Oliver, en ordentlig ringe med masse spennende, herlige spiller, tok bronsje i VM, har jeg veldig trua på. Men også en del skade med Dolener og bakspillere i venstre bekk. Spania, nytt lag, bygger nye. Vraker Victor Thomas, vraker Arpad Sterbik. Det her er to av de største spillere i verden, det også. Og et Danmark som har et fantastisk lag. Så ja, man kan fort begynne å gå gjennom alle lag og si at alle er favoritter. Men for meg så er det Kroatia, Frankrike, Norge, og så er det Danmark, Tyskland, og så kommer litt Spania, litt Slovenia etter. Men jeg har Norge som en klar semifinalekandidat, men kanskje litt for tøff å si at Norge er gullfavoritten. Det er nok kanskje litt for tabloid, ja.
Jeg mener at vi skal nå en semifinale, men vi må tross alt forbi enten Frankrike eller Kroatia. Altså en av de må ut hvis dette regnestykket skal gå opp. Og det er det som gjør det så ekstremt nervepirrende. Fordi at det er jo i teorien ingen skam å havne bak de to. Altså Kroatia kjemper jo for livet. Skulle gjøre suksess på hjemmebane. Og Frankrike er jo Frankrike. Så det er liksom, jeg har nærmest vondt i magen i det vi skal gå inn og sende dette mesterskapet på TV3. Det må jeg si. Det er det som gjør det så spennende å følge herrehåndball og følge disse gutta. At ja, vi har kjempetro på at de skal gjøre et nytt godt mesterskap. Men det er liksom sånn, det er ikke sånn at det Venus og Mars må stå i linje og jorda må gå under for at det skal skje. Det, altså, det at vi ikke klarer å gå forbi både Frankrike og Kroatia, det kan skje, Frode. Det kan stoppe i hovedrunden. Altså, det er det som er...
Og det går an å ryke på både Sverige og Serbia på en dårlig dag,
ja.
Kanskje Østerrike også.
Ja.
Og det er, men det er klart det som er litt trengt å tenke på, da. Det er jo at Frankrike snubler jo så gedigent i EM i Polen. Så... Da var det ikke stål til å komme forbi.
Nei.
Så får vi jo se da, om dette litt nye franske laget med stort generasjonsskifte blir så skarpe allerede nå. Og det er jo en annen trener også enn han som har stått der. Det blir på en måte kanskje den aller, aller første virkelig store testen for Dinar, selv om VM på hjemmebane også var det, men da var det tross alt på hjemmebane, da. Så kan man jo sikkert argumentere at tøffere forventninger er nå, men nei, det er spennende. Det er det som gjør en EM så unikt, og det er klart det er jo kamper flere av disse her skal spille frem mot EM også, så det er klart det kan skje mye i troppene til hver og en, så får bare bank i bordet.
Det er litt spesielt at vi møter av Frankrike i Golden League bare noen dager før vi skal møte de åpningskampene i EM, og som Berge sa på pressekonferansen her i går når han stod på scenen og presenterte opplegget de neste ukene. altså, hvor mye skal du vise av spill, av system, altså, hva skal du røpe, hva skal du holde tilbake? Altså, samtidig, det to lag som kjenner hverandre veldig godt og har møtt hverandre en haug av ganger nå det siste året, så det handler vel bare om å gå ut og spille den kampen for fullt, som han også sa. Men litt spesielt da, at du skal møte Frankrike. Så, så jeg vet ikke, det fordel da å vinne og gjøre Frankrike revansjesugende, eller skal du bare tape, tape, altså spill så dårlig som mulig, slik at Frankrike senker seg litt åpningskampen? Det føler jeg det taktikken.
Nei, det tror jeg blir gjennomskua da. Jeg tror det blir gjennomskua.
Men du, vi har litt flere intervjuer med, med gutta her. Litt mer, ja, ikke så håndballfaglig tunge, for å si det mildt, for det var en... en hykkeru som var på plass der på pressetreffet, eller skal vi si EM-uttaket da, uttaket av troppen som var på Scandic Soliplass, hvor Presse-Norge var, var samlet, og Hykkeru og Espen Lee Hansen var de to spillerne som var representert. Hykkeru da med ny sveis, litt sånn skinna på siden og langt hår på toppen, sånn du på en måte kan dra bakover, ikke sant? Sånn som så moderne nå. Ja, Hykkerud hadde bare hatt den sveisen i tre dager, og selv om han nå gleder seg til å møte landslagskammeratene, så er han litt spent på tilbakemeldingene. La oss rett og slett høre fra Hykkerud her.
Det blir jo alltid like morsomt. Jeg holder kontakten hele tiden, men det en spesiell gjeng da. Har et supert sammen, og er en kompisgjeng som... som undervannet den suksessen, og det blir morsomt. Jeg må bare få håret til å gro igjen, så blir jeg sikkert pesa for ny sveis, og da må jeg få lengden på håret igjen, så får jeg pesa Sagosen og ko.
Hva har skjedd her? Har du tapt et veddemål jeg ikke har fått med meg?
Åja, vi der, ja. Nei, det skulle være litt tøft da, på frisøren da, og kjøre en liten moderne stil.
Men jeg synes det fint, jeg bare følte at du selv ikke, at du ikke likte det.
Jeg har ikke fått annet pes da, de siste dagene etter ny sveis, så det godt jeg får noen uker til før jeg møter spesielt Sagosen da, som jeg liker å bjeffe på meg.
Så det andre som ikke helt synes du kler den nye sveisen?
Nei, ja, jeg og sønnen min synes at pappa, den der sveisen, den kleder du perfekt.
Men andre har reagert?
Jeg har ikke fått noen gode tilbakemeldinger nå, nei. Men det får vi på, det går fint. Gry da, Gry har jo forresten sagt det, at det var fint.
Gry har sagt det er fint, ja.
Ja,
det er litt Gry som er teamleder på landslaget, og tar vare på dere, og selvfølgelig synes at sveisen din var fin.
Ja, selvfølgelig.
Men er det litt sånn, for hvis vi ser på fotball da, så alle de store stjernene får seg litt rare sveise, for det har litt med imagebygging, og at de unge skal synes det er kult, er det en tanke du har at er det litt av grunnen her?
31 år og kjører sidecutten her, og nei, det er ikke det. Jeg tenkte å prøve nytt da. Så er jeg single da, og prøve noe nytt. Cupen er snart, og det er mye greier. TV-tid og...
Og hvordan føler du det? Nei, det har slått inn på single-livet?
Nei, det har jeg ikke. Nå har jeg jo gjemt meg da, siden sist. Det er jo bare tre dager siden jeg klotter meg. Så vi får se nå da.
Nå er det snart helgen.
Ja, det er kampen altså. Så nå renner sikkert ikke min forutspørsel, tenker jeg. Etter sidecutten her. Det er bra det her.
Ja, skikkelig tror jeg faktisk.
Ja, men gi meg et par uker da. Jeg har en baktanke, skjønner du. Så får du litt mer på siden, litt lenger, så får du dratt den mer sånn. Så ja.
Så det første vi skal spørre om når vi lander i Kroatia er, har du fått deg dame?
Nei, det får jeg ikke enn da, så det er ikke noe stress. Men ja, du kan spørre om alt mulig annet. Jeg spør om det, du.
Har du blitt noe på? Nei da.
Ja, har du. Nei.
Og der kutter vi. Takk skal du ha, Hykkerud.
Det var hyggelig.
God tur.
Takk.
Yes, så får vi se da om det blir noen damesuksess på Joakim Hykkerud og hans nye sveis. Jeg synes han var fin. Vi får se hva Sande Sagosen og de andre gutta sier om Hykkerud, som prøver å holde seg så ung som mulig. Og vi ønsker lykke til med singellivet Hykkerud, som for øvrig, må jeg si, Frode, er verdens mest hyggelige og sympatiske mann. Det er og veldig morsom. Så han liker jeg godt.
Jeg er helt enig. Han er morsom og en ordentlig jovial, herlig type. Lett å like.
Lett å like. La oss høre også fra Espen Lee Hansen. Han er jo... Jeg vil si at Espen Lee Hansen blir nok aldri voksen. Han er jo den som liker å spille bordtennis og PlayStation og holde på. og sørge for at det nok av aktiviteter under mesterskapet. Hjemme også har noen kåk med, altså på hytta så har noen sånn svært curlingspill som han har kjøpt for svinmasse penger, og hjemme i Danmark har han biljardbord. Altså han en forvokst unge når det gjelder akkurat det, og derfor gleder jo da Lee Hansen seg ekstra mye til å dra på landslagssamling igjen.
Lee Hansen, du klar? Gleder du deg på å reise på tur igjen med disse gutta, eller?
Ja, det er faktisk gøy. Selv om det ikke ser sånn ut alltid, så er det det.
Men hvordan er det? Er det du som er på en måte, har du ansvar for dette spillerommet hvor du har bordtennisbord og PlayStation, og at alt det er på plass nå når dere kommer til Kroatia?
Ja, jeg er litt sånn, kanskje litt sånn underholdningsansvarlig på landslaget. Litt sånn forholdet at vi har nok å fikle med når vi ikke er på håndballbanen. Så ja, jeg er med i den komiteen der, ja.
Er det blir noen forandringer der i år? Noe nytt? Noe utvikling i laget?
Nei, vi er oppe på saken nå. Vi driver og jobber med det, se om vi får inn noe nytt nå. Men jeg vet ikke om det har vært bra match da, på det bordtennisbordet. Det er liksom, det er ikke alt man kan ta med seg rundt heller. Billiardbord sier jeg hele tiden nå, det er for kanskje for at jeg har det hjemme, tror jeg. Men jeg mener pingpongbord. Det er litt lettere å slå sammen enn et billiardbord. Så det blir mye, det er mest PlayStation og pingpongen i går.
Har dere hørt med generalsekretæren i håndballforbundet om det er mulig å få en PlayStation Pro denne gangen og oppgradere fra den vanlige PlayStation 4?
Hva er forskjellen på PlayStation Pro?
Ja, den er jo bedre, kraftigere grafikk og sånt, og blir enda fetere ut da.
Ja, men altså, når jeg spiller FIFA så går det så fort i finten uansett, så jeg vet ikke om du rekker å se forskjellen på grafikken da. Men vi kan prøve, vi kan se om han gidder å investere en sånt også. Kanskje vi kan be til høyere makter og spør om kanskje Sony har lyst til å gi oss en sånn en. Det vet ikke.
Vi får se, det kan være mulig. Du har biljardbord hjemme, ja. Hvor står det? Altså hjemme, du bor jo i Danmark.
Ja, det står i stua. Det hadde en sånn lang stue, så det var sånn dørom mellom kjøkkenet og TV-området. Så da var det perfekt med et biljardbord. Men jeg spiller faktisk ikke så mye som jeg burde gjort.
Jeg vet ikke hvor mye bør man egentlig spille.
Man bør spille litt når man har det hjemme, føler jeg. Men det blir mest når man har besøk.
Er det naturlig samlingssted for gutta, lagkompiser og sånt hjemme hos deg, eller?
Det blir som regel hos meg vi henger hvis vi skal henge noe sted. Ja. Så det er et fint. Jeg er glad i spill, så jeg har mye, mye rart.
Det var hyggelig. Skal vi gidde å snakke noe håndball?
Nei. Nei, dette er spill det går i dag, så håndballen er drittvinn.
Ja, det er greit.
Det var altså Espen Lee Hansen som ikke ville snakke håndball, men snakke lek og moro. Og det er viktig å ha det gøy på samling. Altså, hva pokker gjorde dere før, Frode, da du var på landslaget? Altså, hadde dere med, hva blir det den gangen da? Super Nintendo og...
Du, jeg husker VM i 99 veldig, veldig godt. Da bodde vi inne i en militærforlegning hvor det var mye sikkerhetsstyr og maskingevær som sto og passet på murene i Egypt. Og vi hadde militær politieskorte til hver kamp. Og det høydepunktet vi etter hvert hadde da, vi fant ut at det var noe, jeg mener det var Domino's Pizza Hut, fant vi ut. Så da fikk vi ringt en taxi som kjørte noen Pizza Hut innimellom til oss, og så hadde jeg fått kjøpt inn nyeste serien da med Friends, som da gikk. Berge var faktisk en av de som var ivrig på å sitte og se på den på kvelda, for vi spilte sammen en gang.
Ja.
Så da så vi Friends da, hadde vi felles seanser da, for å prøve å unngå litt brakkesyke.
Ja, ja. Det var dårlig med PlayStation og bordtennisbord. Og...
Det var dårlig, det var dårlig. Søren.
De er blitt bortskjemte, dagens generasjon, Frode. Hæ?
Det er det.
Det er ikke som i gamle dager.
Nei.
Du, vi har rett og slett hatt en veldig lang podcast, men det var jo tross alt årets siste. Nå er det jul, så skal vi samle håndballgutta i romhjula, og så reiser vi rett og slett til Kroatia på nyåret. Vi må få spilt inn en podcast før EM, og rett og slett gå gjennom alle gruppene og laga, og siste nytt og status, og komme med vår spådom for mesterskapet. Og så får vi se da litt hva vi gjør underveis. Igjen, sånn som det ble under håndball-VM for damene nå, det går så fort, det kamper hele tiden, at det nesten umulig å spille inn en sånn podcast som på en måte gammeldags og død etter to dager. Så ja, vi får se litt hvordan vi løser det. Følg uansett TV3 mye på Facebook, og i det hele tatt på våre sendinger. Vi skal jo sende hver bidige dag. Du skal jo kommentere 22 kamper under mesterskapet, Frode. Jeg skal kommentere den her, og vi sender alt på TV3 og Viasat 4, og det som ekstra gøy, alt ligger også gratis ute på viafree.no. Du trenger ikke å registrere deg, du trenger ikke noen ting, du kan bare klikke deg inn, så får du alle håndballkampene fra mesterskapet gratis, også på nett. Så det er jo rett og slett en...
Det er helt rått.
Ja, det er helt rått. Det er faktisk helt rått.
Der har verden gått fremover. Men er du fryktelig glad i håndball, så er det bare å se alt. Og er du litt mindre glad i håndball, så er det fortsatt bare å tune inn og se alt. Alt er tilgjengelig. Det blir helt rått.
Det er så kult at vi har studio på alt også, ikke bare på rundt Norges kamper og på Norges dager, men vi har det også på alle de andre dagene, så...
Og det med på å løfte helheten veldig mange hakk, synes jeg da. Ja. Så det blir litt diskusjoner rundt. Det handler om Norge, ja, selvfølgelig gjør det, men det handler også om de 15 andre. Det handler om det beste håndballen har å by på
det
i et Europamesterskap.
Så det er vi veldig stolte av. Vi legger fullt trøkk og studio på plass i Kroatia, så det blir fryktelig gøy. Og jeg skal kommentere sammen med Christian Kjelling, og vi har med oss Joachim Bolsen også som ekspert, den frittalende tidligere danske stjernespilleren, som også gjorde det ok i danske versjonen av Skal vi danse, så han har mange et talent. Så da sier vi at det var det. Det er litt håndball også nå før jul. Det er en toppkamp. Hvis du rekker å høre på podcasten før torsdag klokka 9,
Kvart på ni,
så kan du vite at Harald Reinken skal i aksjon.
Ja, du, det er jo toppoppgjør. Rein Eka Løven mot Flensburg hver torsdag sender vi jo på en av Viasport-kanalene. I morgen tror jeg det på Viasport 1, hvis det ikke er helt fra. Da er det eneren mot doeren. Det er Rein Eka Løven mot Flensburg Handewitt. Det er en kremkamp, og nå hørte vi akkurat intervju med to stykker som har spilt i Bundesliga. Espen Jansen for Magdeburg og Hykkerud for Hannover. To lag som gjør det veldig, veldig bra. Nå får vi se da Helen Reinken som akkurat har tatt ut i EM-troppen, en Magnus Rød er ikke helt klar igjen, han står jo da i Flensburg som til neste år skal ha tre nordmenn til ytterligere. Kvart på morgen på torsdag er det Løfen mot Flensburg, en kremkamp på håndball i Tyskland. Da er jula høytid, det er da det spilles. Du har lille julaften ofte, du har andre juledag, og andre juledag så viser vi Christian og Sølven, da er det et ordentlig hett østtysk derby i anførselstegn. Jeg vet at det er litt gammeldags, for det er mange år siden nå, men Fuchse Berlin som har gjort det strålende mot Magdeburg, hvor Christian og Sølven er kaptein, det er andre juledag klokka 3, så der har du et par ordentlig godbiter å kose deg med fra verdens sterkeste og beste håndballliga.
Vi har for øvrig et rykende ferskt intervju med Harald Reinken, liggende ute på viasport.no, som gjort av våre venner i Bundesliga-systemet der, som har snakket med han. Så det bare å klikke seg inn og høre det. For øvrig var jo da også besøkte Christian O'Sullivan i Magdeburg, og det, jeg var så i håndballgutta-modus, at da Sølven sa at han skulle se Norge-Russland den kvelden, så tenkte jeg, ja, skal vi hjem og se dem på TV da? Helt til jeg skjønte at de bodde på hotellet 100 meter bort i gata, og at Norge-Russland gikk nettopp i Magdeburg. Det hadde ikke jeg fått med meg, så jeg hadde fly hjem den kvelden, hadde mulighet til å se kampen i arenaen, men jeg visste ikke at de håndballjentene var i byen, så det... Så der var jeg da, kan du si.
Du, det er dårlig research, altså, ja. Daniel. Jeg trodde du var litt mer takkere enn det.
Men hadde de vunnet gruppa, så skulle vi ikke spille til Magdeburg. Så det var vel litt det som
gjorde da. Nei, det var vel litt uvisst, ja. Man vet jo ikke alltid hvor de ender disse laga.
Og det var ikke, det var ikke noe reklame, det var ingenting som tyda i den byen at der var det håndball-EM, for å si det sånn. Og det gjorde at trøkket rundt kampene, og Sølven reagerte litt på det også, at det var liksom ingenting som tyda på at her var det EM. Det var liksom, det var ikke noe trøkk i Magdeburg rundt mesterskapet, så ja. Nei, men bra. Du, takk for i år, Frode. 2017 blir jo da stående som året hvor håndballbanen kom på beina. Det var jo da før sommeren, så rakk vi vel en 9-10 uke med håndballbanden der, og så fikk vi jo da på beina igjen nå i høst, og vi lover at vi tar ikke like lang juleferie som det vi tok sommerferie. Det kan jeg garantere at vi er tilbake på nyåret.
Det underskriver vi på, Daniel. Det jo egentlig bare en skala, en riktig god jul og et fantastisk godt nyår, og så høres vi etter hvert.
Det gjør vi, Frode. Det passer veldig godt.
Juleribba har lagt seg.
Ja, den tror jeg vi... Den blir nok liggende rundt livet en god stund, jeg redd. Så sånn det. Du, det passer bra runda nå, for nå hører jeg lyden bare bli dårligere og dårligere på det, Frode, så det tar vi som et tegn. Takk til alle som har fulgt oss. Følg oss også på nyåret. God jul og godt nyttår. Og så ses vi på saluden første juledag. Ha det bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.